Slovensku patří letos na podzim nelichotivá první příčka na světě v počtu nakažených koronavirem při přepočtu na počet obyvatel. Vysoký je i počet lidí, kteří potřebují nemocniční péči a stoupá také počet těch, které covid usmrtil. Vláda vyhlásila částečný lockdown, ale například školy pokračují dále v prezenční výuce. Navzdory znepokojivému trendu nějak masivně nepřibývá očkovaných lidí. Podle oficiálních údajů jich stále není ani 45%. Jak se Slovensko do toho to stavu dostalo a kudy vede cesta ven. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem po linkách z Bratislavy je dnes bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
V České republice vystoupili na společné tiskové konferenci současný a budoucí premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a Petr Fiala z ODS, aby řekli, že politika musí jít stranou, protože oba chtějí především podpořit očkování. Je něco takového představitelné dnes na Slovensku?
No dnes pomerne ťažko, aj keď ste mi pripomenuli rok 2004, keď som sa po meste, starom meste produciroval nielen s Rudolfom Šusterom, ale aj s môjim predchodcom, s ktorým som bol kedysi na nože, Vladimírom Mečiarom. Išlo o kampaň pre referendum o vstupe Slovenska do Európskej únie. Uh-huh. Chcem teda nadviazať na to, čo ste povedali, že keď ide do tuhého, tak naozaj politika by tak trošku mala ustúpiť a zodpovední politici by sa mali na veci, ktorá je naozaj záležitosťou, ako sa zvykne povedať, národného štátneho záujmu zjednotiť. Dobre pre vás, že si bývalý a nastupujúci premiér, odchádzajúci a nastupujúci premiér spolu sadli alebo sa ukázali na tlačovke.
Vstup do Európskej únie byl tehdy ešte momentem, ktorý dokázal sjednotiť slovenské politiky, ale pandemie covidu dnes takovýmto sjednocujícím momentem už není na Slovensku.
Žiaľ, presne naopak. Dnes čelíme veľkej polarizácii, kde na jednej strane je slabá vláda a na strane druhej je štvavá opozícia. Ten problém ale primárne je na strane vlády. Pozrite sa, ako to môže vyzerať, keď premiér hovorí, že je za povinné očkovanie minimálne pre niektoré vybrané skupiny obyvateľov, starších ľudí a niektoré profesné skupiny. No ale v tom istom čase jeho minister financií, ktorý zhodou okolností je jeho stranický boss, ide rozdávať 500-eurové poukážky a teda nevyzýva ľudí k nejakej super zodpovednosti, ale verí, že si ich kúpi. Poďalšie, ako to môže vyzerať, keď s takou témou, ako je rozdávanie verejných peňazí, štátnych peňazí, alebo teda peňazí občanov, neprichádza relevantný člen vlády, ale minister, ktorému to do portfólia podľa kompetenčného zákona vôbec nepatrí. No tak ako potom by som povedal, to majú chápať občania a ako to môže potom nevyužiť opozícia v jej, by som povedal, ľútom alebo neľútostnom súboji s vládou?
A platí stále, že řada politiků, včetně lídrů dvou momentálně nejpopulárnějších stran, Petera Pellegriniho a Roberta Fica, se nenechala sama očkovat, nebo aspoň ne tedy veřejně?
Tak, myslím si, že nie verejne. O Ficovi sa šepká kadečo, že tú vakcínu dostal, ale verejne to popiera. Na strane druhej ale som si všimol, že povedzme Pellegrini už mierne ustupuje. Viete, to sú politici, kadial vietor, tadial plášť. Oni čakajú, keď bude väčšina teda na strane očkovaných a potom budú otáčať. Oni nemajú problém urobiť z bieleho čierne, alebo naopak. Pellegrini už mierne, by som povedal, ustupuje.
Já jsem se díval třeba na webové stránky strany Hlas SD, kterou vede Peter Pellegrini a podle posledních průzkumů veřejného mínění je nejpopulárnější, měla něco přes 19% příznivců nebo preferencí. A na těch stránkách je vidět, že tato strana opravdu velmi ostře napadá vládu za to, jak nezvládá epidemii. Ale mě by zajímalo, jestli to není v nějakém rozporu s tím, že jednoznačně nepodporuje očkování. Jestli třeba pro Petra Pellegriniho není tedy očkování tou cestou ven z pandemie.
Ťažko povedať, nevidím mu do hlavy. Podľa mňa len kalkuluje a teda snaží sa povaliť vládnu koalíciu. A vládna koalícia nerobí nič iné, len mu to uľahčuje. Čiže keby som chcel byť trošku cynický a poznajúc najmä Fica, Roberta Fica, no tak by som povedal, že nie sa čomu čudovať. Oni tieto lacné prihrávky využívajú cynicky, ale pomerne efektívne na smeče, čo vidno aj na tých zmienených prieskumoch verejnej mienky. Viete, treba vždy začať doma. Najprv si musíte upratať doma, aby ste sa mohli hnevať na opozíciu. No a keď dnes nemáme vládu, ale niečo, čo by som nazval trošku nepekne, no, takú posmutnelú reality show, no tak potom, ako to môže vyzerať, čak?
Chápu správne vaše slova, pane Dzurindo, že veřejnosť je tedy zmatená tým, jak vystupují politici? Je to zcela nejednoznačné to, jak hovoří politici smerom k občanom?
Áno. Myslím, že sa vám podarilo použiť veľmi trefný výraz. Ľudia sú zmetení, ja teda sa s občanmi stretávam veľmi, veľmi často aj na prechádzkach, aj počas môjho behania, alebo keď chodím do obchodov. Ľudia sú zmetení. Neraz sa ma opýta aj v Lidli predávačka, že teda či mám tú dávku a či treba sa očkovať a chce počuť moje argumenty. Čiže áno, sú zmetení na jednej strane, na strane druhej sú aj pod vplyvom toho, čo sa odohráva na celom svete, a to je masívna propaganda dezinformácie. Žiaľ, v slobodnom svete sa veľa ľudí živí aj šialenstvami, ako sú falošné správy, dezinformácie. No a asi sme tak stvorení, ľudia na zeme guli, že neraz je to pre nás lepkavé, keď niekto prichádza s čímsi zázračným. Mohol by som hodiny vám o tom rozprávať. No a táto dezinformácia, propaganda, falošné správy sú o to účinnejšie, o čo jasnejšie, jednotnejšie, razantnejšie, by som povedal, dokáže komunikovať svoje postupy vláda. Vláda na Slovensku dnes toho absolútne nie je schopná. Buď vysiela signály, že spí, alebo potom prídu signály protirečivé. No a do toho všetkého, viete, keď aj vláda odhlasuje, že ide tie 500-eurové poukážky schvaľovať v parlamente, no tak jedna z vládnych strán, zhodou okolností najsilnejšia vládna strana, ale v súčasnosti vôbec najsilnejšia vládna strana SAS, Richarda Sulika, povie, že ona je striktne proti. Napriek tomu Matovič s tým ide do parlamentu. No chápete to? Čo si o tom ľudia môžu myslieť? To ide teraz vláda, antikorupčná vláda, antificovská vláda, schvaľovať takúto vážnu legislatívu s veľkým finančným dopadom spolu s Ficom? A Matovič cynicky povie, že prečo nie? No čiže to je taký zmetok, taký chaos, že ľudia tomu v lepšom prípade nemôžu rozumieť a v horšom prípade naskočia na tú demagógiu a propagandu.
Hostem interviu je dnes bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy, pane Dzurindo, máte evropský přehled, nebo evropský rozměr, abych tak řekl, koneckonců jste prezidentem centra Wilfrieda Martense, think tanku Evropské lidové strany. A kvůli tomu bych se rád zeptal na další evropské země a na to, jaký je vliv politiků. A konkrétně mám na mysli to, že my jsme před pár dny měli rozhovor s politologem z Univerzity v nizozemském Leidenu, Tomášem Cirhanem, který říkal, že Nizozemci sice protestují proti vládě, politikům nic nedarují, ale zároveň věří státu jako takovému, věří lékařům, věří odborníkům a mají tam přes 80% naočkovaným. Takže proč to nejde na Slovensku?
No pretože to vládnutie je tak, ako som už naznačil, alebo definoval pred chvíľočkou, veľmi rozvrátené. Pretože, viete, no keď sme zažili chvíľu, že príde vtedajší premiér, ešte Matovič, s tým, že kúpime ruské vakcíny. No však dobre, nemusíme sa hneď zježiť, že ruské vakcíny. No ale keď sa ukáže, že tieto vakcíny ani nepožiadali o autorizáciu Európsku liekovú agentúru, a napriek tomu on ich dovezie. Keď slovenská relevantná štátna inštitúcia, ktorá podľa mňa fungovala, funguje naozaj profesionálne, nezávisle, Slovenská agentúra, štátna agentúra pre kontrolu liečiv, keď šéfka na to upozorní, že prosto nie je ten liek autorizovaný medzinárodnou kredibilnou inštitúciou, no tak namiesto toho, aby premiér to akceptoval alebo minimálne s ňou konzultoval, tak jej vyhlási vojnu. Doslova a do písmena, ako vám hovorím. Znemožniť ju. No tak na tomto príklade chcem ilustrovať, ako môže obyčajný človek, ktorý tou politikou sa neživí a nežije ňou každý deň, lebo má svoje problémy, ako môže dôverovať štátnym inštitúciám. Na Slovensku sme sa dostali do obdobia, keď tak trošku hazardujeme s politikou. Na obidvoch stranách, keď ako keby nebolo alternatívy, keď ako keby ten zdravý rozum z mediálneho priestoru sa vytrácal.
Není ale ta elementární důvěra ve stát, v jeho instituce, v to, že prostě dobře fungují regulační orgány a tak dále. Není to důležitější než to, kdo je třeba zrovna u vlády, kdo vede jaký politický boj? A nehrozí, že na Slovensku právě tahle základní důvěra eroduje?
Nechcel by som to preexponovať alebo nejakým spôsobom predimenzovať. Problémy sú, ale zatiaľ by som povedal, že meritorne štátne inštitúcie fungujú. Len ma mrzí, keď výroky politikov im nielenže nepomáhajú, ale ich oslabujú. Pred chvíľou som zmienil príbeh štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. My sme mali ale veľké problémy, povedzme, v polícii, kde sa nikto už nevyznal, kto s kým hrá, kto proti komu hrá, kto stojí na správnej strane a kto stojí na strane zlej. Možno, že je to znepokojujúce, ale ja to chcem vidieť trošku aj z pozitívnej stránky. Možno ide naozaj o hlbokú obrodu významnej časti aj štátnej správy, verejných inštitúcií, ktorá je sprevádzaná takýmto napätím a možno aj obavami. Politické slovo politika má veľkú váhu. Čo vidím ako problém je to, že s tým slovom politika, političky sa dnes nesmierne silno hazarduje. Ale rád by som zároveň pridal k tomu všetkému, čo som povedal, aj istý impuls alebo dôraz na to, že lekári robia obdivuhodnú prácu. Zdá sa, že polícia ide smerom k očiste spoločnosti. Zdá sa mi, že stále je ešte vôľa pretláčať isté reformy, povedzme v oblasti justície alebo školstva. Čiže prechádzame akýmsi obdobím takej vnútornej profilácie, takej sebaočisty, ktoré je sprevádzané chaosom, obavami, neistotou a povedzme tým, že vyvoláva otázky, ktoré mi práve kladiete.
Kdo je nositelem té očisty, o které hovoříte a ve kterou doufáte?
No nie je pochyb, že s tým prišli súčasné vládne strany a to bolo pôsobivé. Ak by som mal zmieniť niektorú pozitívnu črtu dnešného politického alebo spoločenského vývoja na Slovensku, tak by som vám povedal, že nemám dnes pochybnosť o tom, že politika nejakým významným spôsobom zasahuje do činnosti, do pôsobenia, do aktivít orgánov činných v trestnom konaní. V tomto slova zmysle súčasná vládna garnitúra, podobne ako my, dovolím si povedať, v našom období, priniesla istý étos, že sú inštitúcie, ktoré majú naozaj konať nezávisle, ako sme zvykli hovorievať a občas to aj počujem, že padni komu padni. Zatiaľ to vyzerá tak, že v tomto slova zmysle ide o dobrú správu pre Slovensko.
V České republice má mnoho obdivovatelů prezidentka Zuzana Čaputová podle průzkumu, zejména třeba mezi mladými lidmi, mezi studenty. Jaký vliv má ona podle vašeho soudu na nějaké přeměně a možná tedy očistě slovenské politiky a společnosti?
No tu by som povedal, že existuje niečo ako good news a bad news, alebo not so good news. Tá dobrá správa spočíva v tom, že nemám najmenšiu pochybnosť, že máme prezidentku, ktorá dôveruje hodnotám západnej civilizácie demokratického sveta. Nemám najmenšiu pochybnosť. No, na strane druhej možno je taká menej dobrá správa, ktorá mi našepkáva, alebo aspoň je to môj vnem z toho, ako ju pozorujem, že mohla do niektorých procesov vstúpiť skôr a azda aj razantnejšie. Nie v tom slova zmysle, aby polarizovala, aby ťahala nejakú stranickú líniu, ale aby ju bolo viacej počuť, aby ľudia si mohli urobiť názor aj na základe jej vyjadrení. Lebo si pamätám, aké silné slovo má, povedzme, naozaj prezident, ktorý je nezávislý. V mojom období som nesmierne rád počúval Havla. Prosto vtedy som videl, že keď nemá silné kompetencie, lebo to je slabina parlamentnej demokracie, aj vašej, aj našej, slabina. No, je to črta, že máme reprezentatívnu demokraciu s jednoznačnou dominanciou vlád. A vlastne u nás by som povedal, že ten prezident je ešte trošku slabší a sa snaží nahrádzať druhú komoru parlamentu, ktorú my nemáme. Čiže keď to zhrniem a počiarknem, tak poviem to ľudovo, že chvala Bohu za Čaputovú, ale trošku cítim, že jej tá politická skúsenosť chýba, že nefungovala v exekutíve, prichádza skôr, alebo prišla skôr z občianskeho sektora, ale že sa veľmi úprimne usiluje, to sa mi páči a rád by som ju v tom aj povzbudil.
Má prezidentka Čaputová nejaké spojence na slovenské politické scéne, nebo je do značnej míry odtržená?
No, pozrite sa, ona pochádza z toho prostredia, skôr by som povedal, ak to smiem takto zadefinovať, ľavicovo-progresívneho alebo liberálnejšieho, a tam by som jej spojencov hľadal. O mnoho viac však má spojencov medzi spoluobčanmi, medzi mojimi spoluobčanmi. To sú ľudia, ktorí si vážia, že sme členmi západného spoločenstva, že sme členmi Aliancie Európskej únie. Títo ľudia jej rozumejú, ja si myslím, že o týchto ľudí sa môže oprieť. A na strane druhej si všímam, že keď aj vystúpi povedzme v Národnej rade alebo niekedy na verejnosti, že si ani opozícia nedovolí nejakú kobercovú šialenú kritiku alebo nálety na ňu. Čo svedčí o tom, že hovorí rozumne, že sa snaží vážiť a že sa snaží vykonávať svoj úrad najnezávislejšie, ako sa dá. Ja z toho mám takýto skôr pozitívny pocit.
Když se ještě s dovolením vrátím k tomu, kam asi směřuje slovenská politika jako celek, tak když se podíváme na tvrdá data, tak Slovensko je po boku Bulharska a Rumunska mezi třemi nejméně proočkovanými zeměmi Evropské unie. Je to třeba i kvůli tomu, že slovenská politika má nějaké společné rysy s politikou Rumunska či Bulharska?
Pozrite sa, nielen s politikou Rumunska a Bulharska, ale s politikou, ktorá dnes je citeľná nielen v Európe, ale aj za oceánom. No to je číry populizmus. Keď som v politike začínal, tak kľúčové slovo bolo zmena, reformy, zodpovednosť. Dnes nedokážem zadefinovať kľúčové slovo. Ja si nepamätám výstupy z Európskej rady a vzhľadom na to, že ešte stále v tej politike, ako ste zmienili pred chvíľou, sa pohybujem, tak čítam všetko aj závery z Európskych rád. Ako keby slovo reforma bola nadávka. Ako keby bolo zakázané. Všetci chceme byť iba za pekných. My nehovoríme, v čom je problém dnes. My prijímame rôzne vízie a nie na budúci rok, nie o 2 roky, nie o 5 rokov, o 30 rokov, najlepšie o 30 rokov. A potom na ne zabudneme. Spomína si dnes niekto, pán Bumba, na Lisabonskú stratégiu, ktorú sme prijali v roku 2011 s tým, že v roku 2010 budeme najvyspelejšou veľmocou, pokiaľ ide o technológie a znalostnú, vedomostnú ekonomiku na celom svete. Dnes ani pes po tej stratégii neštekne. Toto je naša slabina. Príliš veľa pekných rečí, málo zodpovednosti, málo obety, málo leadershipu, málo odvahy, chceme byť všetci iba za pekných. Nikto dnes sa neodváži na Slovensku povedať to, čo povie, povedzme, rakúska vláda. Povinné očkovanie.
Hostem interviu je dnes bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Vy jste se vyjádřil ostře kriticky k výkonu současné slovenské vlády Eduarda Hegera. Myslíte, že na její omezenou akceschopnost, řekněme, může mít vliv ta skutečnost, že se skládá ze 4 subjektů, které mají dost odlišné zaměření, dost odlišné priority, tvoří je odlišné osobnosti?
Nemyslím si to. Keby som nemal tú skúsenosť, ktorú akože mám, tak by som možno aj zaváhal. Ale pozrite sa, prepáčte, že to vyznie tak trošku hlúpo, chválenkársky. Ale keď som začínal, tak som mal vo vláde bývalých disidentov, Čarnogurského, Basmanov. Mal som bývalých členov ústredného výboru komunistickej strany. Mal som veriaci, mal som ateistov. Prvýkrát som si dovolil a lajzol, že som pozval do vlády troch Maďarov. Viete, čo so mnou robili na Kysuciach? Maďar, Amerika, neviem čo všetko. Nie je to v tom. Je to v tom, že sa z politiky vytrácajú, a dovolte mi povedať trošku vznešenie, také pekné cnosti. Napríklad ochota trpieť, pokora, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie. To je to všetko, čo by sme mohli dať pod ten titul leadership. To mi nesmierne chýba. Ako keby ľudia, ktorí vstupujú do politiky, neboli si vedomí zodpovednosti, úskalí, problémov, ťažkostí, bolesti, ktoré politika prináša, ako keby tomu nerozumeli. Toto je problém. Nie, že tam sedia liberálnejší, konzervatívnejší s takou alebo onakou minulosťou. Prosto chýba politické vodcovstvo, chýba zodpovednosť, chýba odvaha, chýba obeta, chýba pokora, lebo s pokorou ide aj trpezlivosť vyjednávať, zlaďovať, zosúlaďovať. Toto je problém dnešnej slovenskej politiky.
V České republice má vzniknout vláda s 5 koaličními stranami. Vzhledem k té vaší zkušenosti s vedením takové mnohohlavé vlády, co byste té české koalici poradil, aby se nerozpadla?
No v prvom rade by som, ak by som teda mal tú odvahu alebo bol dopyt, tak by som poradil vláde, aby sa najprv dohodla na kľúčových programových zásadách. A až potom, aby delila kreslá. Hoci asi už trošku prichádzam s krížkom po funse, ako sa hovorí. Matovičovi sa stala nehoda, že to urobil presne naopak. A podľa toho to aj tak vyzerá. Po druhé, moja skromná rada by spočívala v tom, že by si mali rozumným spôsobom rozdeliť zodpovednosť. Kľúčovou je, ako som už naznačil, úloha politického vodcovstva. Premiér, líder koalície, takejto širšej koalície, sa musí predovšetkým starať o to, aby bola súdržná a aby fungovala. Len aby som ilustroval, nie preto, aby som sa veľmi chválil, lebo na to veľmi veľa dôvodov nie je. Tak keď som začínal a prišiel som prvýkrát do centrálnej strany demokratickej ľavice, tak som počul vetu, pán premiér, EU áno, NATO nikdy, Severoatlantická aliancia. Viete si predstaviť, čo všetko bolo treba absolvovať, aby som presvedčil lídrov strany demokratickej ľavice, že prosto je to pupočnou šnúrou previazaný rébus, že jedno bez druhého dosť dobre nejde, že ide o spoločné zdieľané hodnoty. Viete, koľko hodín prechádzok alebo aj pív v krčme vypitých som musel absolvovať. Prosto toto je politické vodcovstvo. Toto je rola pána premiéra Fialu v týchto časoch. Vyhnúť sa mikromanagementu a venovať sa kľúčovej veci. No a po druhé, čo by som mu poradil, je, aby hľadal, on je človek nesmierne vzdelaný, múdry, ale aby hľadal ešte lepších, ešte silnejších, ešte vzdelanejších, ako je on. Mne sa to podarilo s Miklošom. Keď sa bude akýkoľvek premiér alebo líder politicky utiekať k lepším, silnejším, poctivejším, čestnejším, no tak potom tá vláda bude mať fazónu, ministri si budú robiť svoju prácu, politický líder, premiér nebude vťahovaný do každodenných problémov a bude sa môcť venovať tomu, čo je kľúčové. Držať jednotu a akcieschopnosť celej vládnej koalície. Toto je misia pána premiéra Fialu podľa môjho názoru a mojej skúsenosti.
Když jste říkal, že v mnoha zemích, nejen evropských, chybí političtí lídři s nějakou vizí a odvahou, kde je vzít? Kde oni se můžou vlastně rekrutovat? Odkud oni můžou vyrůst?
Pozrite sa, môžu vyrásť v prostredí občianskej spoločnosti, môžu vyrásť v prostredí politických strán, ak tie politické strany sú manažované dobre. Čo tým myslím? Každá politická strana, okrem toho, že má jasné, legitímne zvolené politické vedenie, by sa mala usilovať aj o to, že bude mať pevný odborný background, pozadie. V časoch mojich sme vytvárali tzv. Odborné sekcie správy štátu. Koniec koncov, tak som sám začínal v politike, keď som vedel, že kresťansko-demokratické hnutie takéto sekcie má, nemalo sekcie dopravu. Dopravy. Tak som ju začal zakladať na železniciach. Tak som sa vlastne dostal k vysokej politike. Nechcel som sa zmieriť s tým, že po zmenách v 89. roku tu Mečiar bude stále robiť čoromoro na Slovensku. Tak som sa rozhodol angažovať. No a samozrejme, že takéto, keď má strana takéto odborné zázemie, keď má takéto odborné sekcie, ktoré sa zaoberajú jednotlivými problematikami alebo politikami, potom v takomto podhubí vyrastajú talenty a môžu vyrastať politickí lídri.
Co se týka think tanku Evropské lidové strany, centra Wilfrida Martense, ve kterém působíte, myslíte, že se těm stranám, které spolupracují v rámci Evropské lidové strany, daří nějakým způsobem nalézat ty nové lídry, nebo vidíte nějakou zemi, kde to opravdu dobře funguje a naopak nějakou, kde to nefunguje vůbec?
To je nesmierne ťažká otázka. Ešte nedávno by som vám povedal, že dobrý príklad je aj Rakúska ľudová strana, ktorá vygenerovala ohromný talent Sebastian Kurz. Na strane druhej teraz sa dostal pod veľký tlak. Neviem to ešte celkom vyhodnotiť. Ale koniec koncov vo všeobecnosti si myslím, že Európska ľudová FVP, Rakúska ľudová strana je dobrý príbeh. Ja som vládol spolu s Wolfgangom Schisselom, odtedy sa vystriedalo v Európskej ľudovej strane viacero lídrov, Willy Molterer, rád by som si na toho kamaráta spomenul a možno mi to príde o minútu. Skrátka asi 4 alebo 5 lídri sa vystriedali, kým napokon sa objavil Sebastian Kurz.
A pokud, jenom musím poprosit o stručnější shrnutí, pokud tedy Rakousko je tím dobrým příkladem, tak ten příklad země, kde to nejde?
Slovensko. Pozrite sa, Slováci, bohabojný národ, pápež tu strávil 4 dni a my nevieme poskladať alternatívu, ktorú by som mohol označiť Slovenská ľudová európska strana. Je to aj moje maslo na hlave. Nepríjemné mi to je, že toto som nestihol, alebo že sa mi tá moja bývalá strana, ktorú som zakladal, rozpadla. Je mi to nepríjemné, je mi to ľúto. Toto je katastrofa na Slovensku. Tu je také podhubie pre politiku typu EPP. Len nevieme si sami dať rady v našej politickej, by som povedal, bubline, aby sme týchto ľudí oslovili a niečo zmysluplné vytvorili.
Bývalý slovenský premiér Mikuláš Dzurinda. Ďakujem vám za rozhovor. Naschledanou.
Ďakujem za záujem. Dopo.